Аз искам да продължа и по-скоро да завърша това, което исках да говоря от разбирането за творението, което започнах на семинара, който направихме. Аз обещах, че при първото ми събрание, където ми се пада да говоря, ще продължа и просто искам да споделя няколко думи за седмия ден, за почивката на Господ. Само едно кратко въведение. В 13 глава на Матей Исус Христос говореше с много притчи. Там е притчата за сеяча, за доброто семе на нивата, за синаповото зърно и така нататък. И след като Господ говори в притчи, се казва така, 34 стих. Всичко това Исус изказа на хората с притчи, без притчи не им говореше, за да се изпълни казаното чрез пророка, който каза: ще отворя устата си в притчи и ще изкажа скритото още от създанието на света. Амин. Това, което направи Исус Христос, докато говориш с притчи, той каза: вижте как е творението. Вижте как растат дърветата, вижте как е творението. И каза: точно по този начин е небесното царство. Той каза: творението, това, което е в създанието на света и начина, по който Бог е създал света, той го е създал да бъде един учебник, за да ни учи как небесното царство работи и как е небесното царство и небесните закони на Бога. Те са проектирани в законите на творението. И Господ се казва в писанията, че ще дойде един човешкия син, който ще разтвори писанията и ще разтвори творението и чрез откровението, което Бог е сложил в творението, ще ни разкрие небесното царство. И това е едно от нещата, които Исус Христос направи. Разбира се, Господ Исус дойде на земята и много цели бяха събрани в идването, в неговото идване на земята. Едно от нещата е просто да се изпълнят писанията, да изпълни волята на Отец. Той дойде за да пролей кръвта си и да ни изкупи. Исус Христос дойде за да бъде нашия пример, за да ни научи как всъщност хората трябва да живеят на земята. Защото той дойде като човешки син, не само като Божий син. Така че да бъде и нашия пример. Той също да бъде нашия изкупител. Също така той дойде да изпълни писанията и волята на Отец. Исус Христос дойде да бъде и нашия учител, за да ни научи, за да ни донесе учението за небесното царство, за да разкрие нещата, които бяха в образи и картини в Стария Завет. Той дойде, за да покаже самата същност, за да каже на хората: ето за това го правих ти. Амин. Както някое малко дете, като е в началото, му казваш: защо трябва да пипаш там, защо не трябва да пипаш там. Обикновено казваме: защо не трябва да пипа там. Много рядко просто заповедите са позволение. За малките деца винаги е забранителни заповеди. И много неща, които просто ние им казваме: това трябва, това е така. Ама защо? Защото аз така казвам. И казваш... Повечето родители използват този аргумент. Защо? Защото аз казвам така. И си мислим, че това трябва да бъде, че това е достатъчно, и то наистина е достатъчно. Но минава време, децата порастват и сега си казват: сега разбрах, защо ти не искаше да пипам котлона? Защо? Защо просто... трябваше да си пия витамините и онова рибено масло. Защо трябваше това? Защо ни трябваше онова? И минава време и след това изведнъж разбрах. Разбирам. Един човек каза нещо много, което много ми хареса. И той каза: когато бях малко дете, си мислех просто, че баща ми, татко, всичко разбира. И знае всичко. Когато влязох в пубертета, започнах да си мисля, че той нищо не разбира. Че аз ги разбирам нещата по-добре. И каза, когато се ожених и се появиха моите собствени деца и просто проблемите дойдоха на главата ми и така нататък, започнах да разбирам колко мъдър човек е бил баща ми. Не перфектен, не съвършен, но колко мъдър е бил баща ми. Подобен начин Господ говори. В началото просто в закона те трябваше да правят определени неща. Но дойде Исус Христос и Той разкри, това го правих ти поради тази причина. Бог каза, аз не можех да ви обясня всичко, защото не можех ти да го понесете. Нямах ти още Святия Дух в себе си. Дори пророците, които имаха Святия Дух, царете, които имаха Святия Дух, дори те не можеха напълно да променят. Но сега аз идвам и аз ви обяснявам, защо трябваше да ядете това агне на Пасхата. Защо, не само на Гергьов ден, защо трябваше да ядете този хляб? Защо трябваше да пиете тая чаша вино? Стивън Хеджис беше направил на пасторската група истинска пасха, както се пи. Аз не можах да отида, не знам поради каква причина, както се яде. Оригинална еврейска пасха и пият се 4 чаши вино. И понеже моите колеги, за разлика от мене, нямат такъв добър тренинг, аз няма да ги усетя, обаче било е много интересно. Но са взели еврейска пасха. Какво е ставало, остава само между тях. Така че те са пиели тия 4 чаши вино и всички тия традиции, които са. И те не разбираха защо го правят. Обаче Господ, когато дойде и каза, това е поради тази причина. Всичко това говори за мене. Всичко това говори за изкуплението. Всичко говори това какви Бог иска да бъдете и какви ще бъдете, когато аз си пролея кръвта. Амин. И с времето Бог започва да ни разкрива неща. Има много неща от писанията, които аз не разбирах, когато за първи път четох Библията. Но с всяка измината година, един по един въпросите, които бяха в мене, привидните противоречия, намирах толкова дълбок смисъл, който просто изумяваше ме Бог със своето величие, със своята мъдрост. Превъзходното знание на всемогъщия Бог. И така, Исус Христос дойде и едно от нещата, които направи, че Той използваше законите на творението, за да разкрие законите на небесното царство ми. Така че аз опитвам да следвам стъпките на моя Господ и да използвах 7-те дни от творението, защото точно това ще направи. Господ ще разкрие това, което е скрито в самото създание на света. Той ще извади скритото в самото създание. И тук не говори, няма да говори научно знание, а ще говори духовни принципи, които разкриват природата на Бога чрез творението, които разкриват нашето ходене като Божии синове, чрез начина по който Бог сътвори всичко. Амин? Това е което Исус Христос направи. Той ни обясняваше точно как растат нещата, агрономи си има за тая работа, професионалисти. Той просто каза, вижте принципно как става това нещо. Точно по този начин е в царството на Бога. Точно по този начин, когато сееш добри семена, просто ще има добра жътва. Когато сееш на добра почва, тази почва е сърцето на човека и така нататък. Сега, на шестия ден беше създаден Адам и Ева. Бог създаде семейството. И вижте какво се казва 2 глава, 1 стих. Така бяха завършени небето и земята и цялото множество същества в тях. И на седмия ден като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всички дела, които беше направил. И благослови Бог седмия ден и го освети. Запомнете тази дума, освети. Седмия ден беше благословен и осветен. Не беше създаден. Не се каза, имаше вечер, имаше утро, ден седми. Не се каза, че седмия ден свърши за Господа. Просто след като свършиха шестте дена, Бог каза, аз влизам в седмия ден. И аз наричам седмия ден почивката. И Библията казва, Бог го освети. Защото в него си почина от всички дела, от всичко, което беше сътворил и създал. Така че седмия ден, няма вечер, няма утро, седми ден. След като сътвориш цялото творение и Бог постави своя син Адам и Ева, Бог ги постави като корпоративен син да бъдат едно. И след като просто този син беше създаден, Библията казва, че Господ влезе в своята почивка. И седмия ден беше осветен. Когато разглеждаме една концепция в Библията, ние трябва да разберем, че Бог говори по много начини. Едно нещо, Бог говори по много различни начини. Затова аз ще ви кажа, че съм много скептичен. Някой да разви библейска концепция от значението на една дума в гръцки или еврейски текст, да прочете от конкордаса на Стронгс какви са значението на тази дума и да разви нова доктрина от едно от значенията в еврейския текст, или гръцкия текст, и да разви нова доктрина и да си докаже нещо, каквото иска, което няма потвърждение в цялостния съвет на Бога. Искам да кажа на всички, които не разбират еврейски и гръцки, да не се притесняват, че не могат да разбират съвета на Бога и писанията, понеже една концепция, Бог я говори по толкова много начини, че дори да има някаква грешка в превода, дори да не четем в оригинални еврейски и гръцки езици, Бог по толкова много начини разкрива една концепция, че когато ти има Святия Дух в себе си, Бог ще ти даде да го разбереш. Просто съвета на Бога е толкова мащабен, по толкова много начини. Бог говори една и съща истина. По стотици начини Бог обяснява една и съща истина. Под различни агли, че ако имаш правилното отношение, правилният дух, просто няма как да се заблудиш. Защото Бог говори. Амин? И можем да видим, всяка концепция може да я видим в Стария Завет, как се развива, как се прилага и как намира своята пълнота в Исус Христос. Така че ние разбираме от творението, как Бог сътвори Адам, който е наречен Божий син, неговия син. Той му повери цялото творение, материално творение. Бог повери на Адам материалния свят. На последния Адам Бог каза, даде ми се цялата власт на небето и на земята. На първия Адам беше даден материалния свят. Как ще се справи? Той се провали и Бог изпрати последния Адам, който не се провали. Нашия Господ Исус Христос. И последния Адам стана родоначалник на една нова раса. И на този последния Адам, като човешки син, не като Божий син, като Бог Исус Христос има всичко. Той няма нужда от нищо. Амин? Но като човешки син, той получи цялата власт на небето и земята. Поради тази причина, ние като човешки синове, в нашия Господ Исус Христос Бог ни е дал и иска да ни повери цялата власт на творението, не само на материалния, но и на духовния свят, което евентуално ще се изпълни при второто пришествие, при идването на Господ Исус Христос, така както се възнеси, когато се върни, тогава ще се види в пълнота. Но искам да ви покажа как първото творение с първия Адам и последния Адам, Първият Адам, който стана живо душа, последният Адам, който стана животворящ дух. И както сме се родили в първия Адам, по естествен начин, така сме родени чрез Божието Слово, когато сме повярвали, ние сме родени и сме принесени в расата на последния Адам, на Божиите синове. Амин. И така. Но това, което... Така че концепцията за почивката ние може да я видим от Битие и може да я проследим до Откровение. Почивката на Бога. Да разберем каква е тази почивка, в която Бог ни призовава да влезем в Неговата почивка. Амин. Защото Библията казва в Евреи 4 глава, че ние, които сме повярвали, влизаме в почивката на Господ. Чрез вяра в Господ ние влизаме в тази почивка. Как да влезем, как да живеем в почивката на Господ. И искам да също така да видим тази дума Бог го освети, което значи отдели. Това е за първи път в писанията, където е употребена думата святост. Това е началото на концепцията за освещение. И това е отделението за специални цели на нещо, което Бог отделя. И така че седмият ден е осветен от Бога. Седмият ден не може да се каже, че е сътворен, той е осветен. Просто осветен, Бог отдели. Няма утро и няма вече ден седми. Бог просто влезе в седмия ден. Амин. Лично моето разбиране със сигурност може да има и други, много други неща, но лично моето разбиране, че седмия ден, почивката на Бога е място, обиталището на Бога. Бог обитава в почивката. Бог обитава в... Това е Божието обиталище. Защото Библията казва, че този ден, това място, което Бог го... този седми ден, който Бог го освети, той е свят и той е осветен. И в Исаия 57 глава ти казва следното. Защото така казва Всевишният и Превъзнесения, който обитава вечността, чието име е свят. Аз обитавам на високо и свято място, а още и сонзи, който е със съкрушен и смирен дух. Тук има много неща. Бог каза, аз обитавам, аз съм свят и обитавам на свято място. Вие ще си припомните, че за първи път, когато се говори за святост, се говори за седмия ден, в който Бог влезе. Така че, генерално, седмия ден, почивката на Бога е обиталището на Бога. Мястото. Това свято място, където Бог обитава. Някой казва, Бог обитава на небето. Бог обитава и на земята. Бог каза, земята ми е под ножа и небето ми е престол. Амин. Къде е Бог? Къде е самото присъствие на Бога, след като Той седи на небето? Небесата са му престол, земята му е подножие. Къде е Бог? Бог е всеприсъщаш. Обаче всъщност Бог обитава на високо и свято място. И Библията казва, че също така са с тези, които са смирени. Което за мен показва, че смирените хора са високото и свято място, което Бог обитава. Това място, на което Бог обитава, лично моето мнение е просто Бог е всеприсъстваш, но самото присъствие на всемогъщия Творец е на място, наречено почивката на Бога, Шабат. И Бог каза, че това свято място всъщност са Неговите хора. Така че Бог обитава на високо и свято място, Той е над небесата, Той е над земята, обаче Той е в Неговите хора. Той е в сърцата на Неговите хора. Той е велик Бог, който живее на това свято място, е решил да обитава с тези, които са Негови хора. Амин. Така че смирените хора според писанието са високо и свято място. И понякога затова някои хора казват, и всъщност ние сме почивката на Бога. Божиите синове са почивката на Бога. Не само, че почивката на Бога е обиталището на Бога, но също и неговите хора са, са почивката на Бога. Неговите хора са обиталището на Бога. Не случайно се казва за Исус Христос, че Духът Господен ще почива на Него. Амин. Духът на Бога ще почива върху Него. Ние виждаме, че Божия Син, Исус Христос, беше почивката на Бога, защото Святия Дух почиваше върху Него. Той беше в почивката върху Исус Христос. Когато Святия Дух дойде да живее в нас, Библията казва, че понякога ние раздразваме Святия Дух. Амин. Амин. Каза, не дейте да наскърбявате Святия Дух. Така че, въпреки, че ние трябва да сме почивката на Бога, почивката на Святия Дух, понякога наскърбяваме Бога, но не спираме да бъдем Негови деца. Затова ние се учим как да ни наскърбяваме Святия Дух. Учим се да живеем както живееш Исус Христос, така че почивката на Бога да бъде върху нас и Бог да почива върху своите хора. Да почива в своите хора. Амин. Лично моето мнение е, че Бог е всеприсъстващ, Той е навсякъде, но самата същност на Бога е на това свято място, което Той обитава. На това свято място за първи път просто ние го виждаме в писанията под формата на почивката на Бога. И също така това свято място, което го виждаме, е и сърцата на Неговите хора. Амин. Защото Бог ще обитава в и сред своите хора. И от своите хора Той ще донесе себе си и откровение за себе си на цялото творение. Ние виждаме това, че в Откровение на Йоан, при възстановяване на творението, ние виждаме как Бог обитава вече сред своите хора. Нямаше земна светлина, нямаше изкуствена светлина, защото Агнето е светлината. Амин. И сега някои биха казали как може да свържим това с еврейски календар, историята на Израел, където седмия ден е съботата и те пазят съботата. Всъщност, ако погледнем от първия до седмия ден при самото творение, това ни бяха 24 часови интервали. Сменили сте? Думата ден е широко употребена дума ден за период от време. Както денят на Трифидите, ако сте чували, чели тая книга, една откачена книга, фантастика. Ако някой е успял да я прочете преди да се спаси. Идеята е деня на Трифидите, епохата, в която някакви растения вземат власт над човечеството и така. Има някаква интрига. И това се нарича денят. Говоря денят на Еди кой си. Говори за епохата. Нали? Времето, когато Еди кой си управлява. Така че думата ден тук не е, както някой се опита да... Една книга бях чел, някакъв автор, който казва, че думата ден, където е в притворението, се отнася за 24 часов период и винаги е употребена в Библията за този период от време. Искам да ви кажа, аз проверих, не е така. Той автор иска да докаже нещо и си използва просто... Защото е решил, има презумпция как трябва да бъдат нещата и вместо да търси истината, се опита да напасне словото на Бога според своята концепция. Очевидно, Слънцето и Луната бяха създадени на четвъртия ден. Така че при всички положения до тогава не е възможно да е имало 24 часа ден, тъй като слънцето нямаше го тогава. Така че това нещо също не противоречи на съвременните изследвания за времето, което е на Вселената и така нататък. Просто за колко години, на колко години е, просто може да е на колкото се поиска. Аз лично вярвам, че защото Господ ни каза период от време. Първия ден. Това е първия период. Втория период. Третия период. Четвъртия до седмия период. Така че аз лично вярвам, че историята от падението на Адам до сега е около 6000 години. Тя е записана. И това не противоречи с археологията, между другото. Но колко Адам е функционирал в това място преди да дойде падението и колко е взел целият този период в земни години, това просто нас не ни интересува. Бог за Бог за един ден е като 1000 години. И ще ви кажа нещо по отношение на творението. Библията каза, с вяра разбираме, че Бог е сътворил света. Всичко е било сътворено чрез Божието Слово. С вяра разбирани. За някои неща първо трябва да дойде вярата. Първо има вяра и след това разбирани. По отношение на творението, човек трябва да вярва нещо. Или става от Биг Банг, голям взрив или нещо такова, или вярва, че Господ го е изговорил и оттам идва разбиране. Зависимост от това какво вярва, това е определено разбиране и концепции ще разви, но ние не можем научно да го докажем. Ние само трябва да приемем факта с вяра и убеждение, дали всичко е станало чрез Словото на Бога или е станало чрез някаква друга мистификация, която просто така иначе хората нямат обяснение, нали? Но може да подкрепи техните атеистични философии и идеологии. Но самото творение не противоречи и начина по който е записано не противоречи по никакъв начин на научните открития и така нататък. Просто Бог някои неща не ни дава информация, повече отколкото имаме нужда в писанията. Защото тук в Библията Бог е записал това, което ни е нужно за живота и благочестието. А не просто научна информация да нашето любопитство да го гаделичка. Просто Бог ни е дал ум, дал ни е капацитет да задоволяваме любопитството си и да ровичкаме в творението до определени граници. Хората, разбира се, опитват да ги прекрачат тия граници и ще си навлекат съответните проблеми. Но искам да ви кажа, че записа на сътворението не противоречи по никакъв начин и не е нещо глупаво и странно и не противоречи абсолютно по никакъв начин на законите на естественото творение, които хората откриват по някакъв начин. Просто Бог е казал някои неща частично, дотолкова доколкото ни интересува, за да познаем и небесното царство, за да познаем и как да живеем и богоугодно с Господ. Така че, ето го Адам, беше сътворен на шестия ден. И първият ден и Бог влезе в своята почивка. Амин. Бог влезе в своята почивка. И в послание към евреите, 4 глава, се казва, че Бог иска ние да влезем в Неговата почивка. И днес аз искам да говоря малко за нашия живот в почивката на Бога. Адам като Божий син, той беше сътворен на шестия ден. Първото нещо, което се случи с него, когато след като завърши шестия ден и беше поставен Адам и Ева да функционира в градината, първият ден за Адам беше седмия ден за Бога. Амин. Така че Адам в момента, в който беше роден, беше сътворен на шестия ден, първия ден за Адам, беше седмия ден от хронологията на творението, седмата епоха. Така че в момента, в който Адам се събуди като Божий син и му беше дадена жена, за да бъдат заедно, в този момент Адам влезе в седмия ден на Бога, който беше първия ден на Адам. Тоест, със самото творение, сътворение на Адам, Адам влезе в почивката на Бога. Той влезе в седмия ден. Амин? Така че Бог показва, че всъщност Адам беше поставен да обработва земята, да я пази, да се грижи, обаче в същото време Бог беше определил Адам да го прави това нещо в седмия ден, в почивката на Бога, в мястото на почивката на Бога. Амин? Така че Адам беше призван да оперира от седмия ден. Адам беше призван да оперира от почивката на Бога като Божий син. Амин? И падението изкриви принципите и доведе просто до големи страдания, които все още цялото творение страда до възстановяването на новото творение. Дори и ние, които вече сме в образа на новото творение, в образа на бъдещето, още стеним като хора облечени в тези тела и чакаме нашето изкупление, когато нашите тела ще бъдат преобразени със славното тяло нашия Господ Исус Христос. Но искам да ви покажа, че всъщност падението изкриви много неща, но това не промени факта, че Адам, и Бог показа как иска Адам да бъде, че Адам просто в момента, в който беше сътворен, в момента, в който беше роден, той влезе в почивката на Бога. И за този ден не се каза има вечер, има утро, ден седми. Просто седми ден. Край. Останалото е хронология. Но в духовните сезони на Бога Адам трябваше да бъде в седмия ден на Бога. Някой казва, добре, може да си каже, каква е, след като звездите бяха създадени на четвъртия ден, четвъртата епоха от четвъртия период от творението на Бога, защо Библията казва, стана вечер, стана утро, ден първи? Аз говорих на Иво, той казва, ние трябва да започваме деня с Божията слава. И аз му казах, понеже аз обичам да чета вечерта. Аз му казах, аз съм по библейската хронология. Библията казва, стана вечер, стана утро, ден първи. Така че аз обичам да започвам деня си вечерта с четене на Божията слава. Но за по-сигурно, вие може да сте по двете хронологии. И по човешката, и по библейската няма нищо вредно в това да четеш Божието Слово за по-сигурно. Като тази баба, дето си продупчила две билетчета. Е, това вице и за полицай също. Сега... И някакъв питал, защо просто дупчеш две билетчета? И каза, вика, ако загубя едното, да имам и друго. Ами ако загубиш другото, аз имам и карта. ако си загубиш и картата, всъщност ние полицаите пътуваме безплатно. Така че за по-сигурно четете си Библията по всяко време. Няма никакъв проблем. В момента, в който се свържи с Божието Слово, Библията казва, че той е светлината. Той е изгрева. В момента, в който се свържи с Божието Слово и със Святия Дух, просто за тебе е нов ден. Амин. За тебе е ново откровение. За тебе изгрява слънцето на правдата. За тебе Бог, защото Петър казва, Бог просвети сърцата ни чрез Своето Слово, чрез откровението за Исус Христос. Бог просвети сърцата ни. Този, който е казал в мрака да изгрее светлината, той е, който просвещава сърцата ни чрез откровението на Своето Слово. Така че в момента, в който ние се свържим с Словото на Бога, ние преживяваме утрото на ден първи. Всеки път, всеки път. Така че може да е сутрин, може да е вечер, може да е по всяко време. Всеки път просто ние се свързваме с Словото на Бога. Халелуя! И нека да е по всяко време. Амин! Нека да сме хора, които обичат Словото на Бога. Но защо се казва и стана вечер, и стана утро, ден първи? Стана вечер, стана утро, ден втори. И така нататък. Исус каза, ние трябва да работим докле е ден. Идва нощ, който никой не може да работи. Ами? И отново Исус свърза нещата с самото сътворение. Така че виждаме как Господ, когато твори, има вечер, когато период на изчакване, период на инкубация, ако мога така да кажа. Бог нарочно го направи. Започна с вечерта. Защото Писанието казва, мъдрият човек работи със знание. Преди да направиш нещо, събери се и се съветвай с хора. Амин? Не се казва, първо го направи и след това се съветвай с хора. А се казва просто, първо събери се, съветвай се и тогава. Амин. Първо седни и си помисли. Ако ще строиш кула, ако ще строиш нещо, имаш ли ресурсите да го направиш? Ако ще се биш с някого, чуйте млади хора, момчетата специално, ако ще се биш с някого, най-напред си причини сметка, може ли може ли да го победиш? И ако не можеш, просто намисли начин да избегнеш конфликта. Ако можеш, просто... Шигурам се. Но ние си правим тия сметки. Нали? По-рано много обичах да се бия като малък. Още ми липсва. Защото като се спасих и нали, трябва да правя друго поведение, но вътре просто има един войн в мене, който още не се е успокоил напълно. И по-рано, когато се биях много, като дете, като ученик, не бях спасен, никой не ми беше казал за Господ, така че оправдан съм. Вие трябва да го правите това. Но просто си правиш сметката, нали, почти винаги просто сметката беше в моя полза. Брат ми може да ви разкаже истории. Още в махалата говорят за мене, нали, драл съм ги всичките. Големи, малки. Спомням си един, всички много ги беше страх от него. Спомняш и веднъж ма нападна и аз избягах, обаче той след това пак ме нападна и нямаше къде да бягам. И като се обърнах и с един десен го нокаутирах. И си казвам, Боже, толкова време беше страх от него, той беше голям. Всички ги страхват. Толкова време ме беше страх от него, пък той от един десен прав да падне. И той си отиди. Обаче той си отиди и се въоръжи за един нож. И просто тръгна да ме гони, обаче аз просто вече той беше леко замаян от боя и аз го държах на разстояние. Как ти да е? Понякога, ако някой е по-силен от тебе, обаче ти си по-издържлив, стига да знаеш, че можеш да изкараш, да издържиш определено време и накрая той ще се умори. Така че използваш, ако не можеш силата да ползваш, ползваш издържливостта. Някой може да е по-силен от тебе, обаче да не е толкова си издържлив. Евгений, как ме гъни сега, като играем и граплинг? Чака само да се изморя, което става след 20 секунди. И просто вече съм абсолютно безпомощен. Ей, развеселихте се. Сигурно проповядвам за някой някъде, който случайно ще чуе това събрание. Да, има хумор. Бог има чувство за хумор. И като имаш истории, брат ми като започне да проповядва, ще се изумите, той има много повече истории от мене. Само че те не са за разказване пък. Вижте, какъв проблем е. Имаш толкова истории, да не можеш да разкажеш нито една. Но за сметка на това комшиите ги разказват. Сигурно докато се отиде това поколение, има история да се разказват. Да не се почувстваш пренебрегнат, дошъл си на събрание, пък нищо не съм казал за теб. Сега, това, което трябва да запомните от цялата история е, че си правиш сметката преди да се сбиш, си правиш сметката преди това. Мога ли или не мога? Той е по-добър на борба и ще го бия си умруци, или е по-добър на силмруци и ще го боря на земята. И като си направи сметката, прави си стратегията и казваш, мога да се справя. Той има етап, искам да ви обясня Бог как работи. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Бог каза, направи си сметката преди това. С мъдър съвет обяви война. Аз ви разказах този майтап, но може би така по-добре ще запомните един от принципите на царството. Бъди ограден с мъдри съветници. Просто има и мъдри хора около себе си. Обмисляй нещата. Нали? Библията казва, виждал ли си човек прибързан в работите си, има повече надежда за безумния, отколкото за него. Амин. Това какво значи? Че просто седни и обмисли. Това не е страх. Това е просто да бъдем в съвета на Господ. Това е просто да чакаме мъдростта на Бога. И ако Бог каже, тръгвай, да тръгнем, дори да ни е казал всички неща около това, тръгвай. Щом е казал, тръгвай, ни тръгваме. Дори да не знаем всичко, дори да знаем само първата стъпка, след като съвета на Бог ни е казал, тръгвай. Но принципно нещата са следните. Това е от природата на Бога. Амин. Затова при сътворението нещата започват вечер, утро. При човеците обратно, ама ние човеците винаги сме обратно на Бога Господа. Започваме сутрото, но Бог започва с вечерта. Започва в сезоните на Бога. Амин. Нещата започват с обмислени. Семето трябва да порасне, преди да се изяви на бял свят. Амин. Така че обмисляйте нещата. Младите момчета и момичета, обмисляйте нещата. Амин. Бъдете хора, които мъдрият човек работи със знание. Обмисляйте ги предварително. Търсете съвета на Бога. И мъдростта струва повече от военни оръжия. Така че този период на инкубация, преди да почнеш да правиш нещо, е период на инкубиране на мъдрост. Период на събиране на мъдрост. Амин. Период на озряване на характер. И след това Бог го прави. Вие си спомните това пророчество, което беше по време на Господната трапеза. Изглежда Господ ни иска да ни покаже, че Той в тия изпитания, които просто сякаш сме изправени, всеки един с индивидуалната си програма, просто Господ изгражда характер. Господ събари неща, които се кладят, за да останат тези, които ни се кладят, нещата на царството, за да може да ни повери новата мярка от слава, да я повери на изпитан характер, на одобрен характер. Амин. На смирено сърце. Аз не искам големи неща без голям характер. Веднъж Смит Уиглсворт е казал, аз отвънка съм 10 пъти по-силен, отколкото отвътре съм 10 пъти по-силен, отколкото отвънка. Това, което гледаме отвънка, като сила и като влияние, отвътре характера на човек трябва да е 10 пъти по-силен. Затова Исус Христос 30 години израстваше в характер и в мъдрост. Амин. За да му повери Бог 3 години силата си. За да провери Бог за 3 години помазание, той 30 години, ако можем така да се изкажем по-човешки, беше 10 пъти по-мъдър и с по-здрав характер, отколкото силен. 10 пъти по-голям характер, по-здрав характер и мъдрост, защото 30 години той израстваше в благодат и мъдрост, за да ходи 3 години в силата на Бога. Силата може да го сложиш влияние, помазание, финанси, ресурси и така нататък. Ние отвътре трябва да бъдем много повече от това, което е отвънка. За да устоим, за да бъдем благословени, за да бъдем за благословение. Колко време говоря вече? 45 минути. Добре. Може ли да служите още? Мисля, че ми свършиха вицовите за днеска. Ако някой очаква още някой виц, просто трябва да се молиш тихо на езици, докато говоря, за да излезе още нещо, нали? Някой друг майтап. Сега, в еврейския календар евреите практикуваха дните от седмицата. Традиционната седмица, 24-часовата седмица, това е наложено върху човешката история. Дори аз знам, че Френската революция, като са опитали да променят и това нещо и да направят 10-дневна работна седмица или 9 дена работиш, един ден почиваш или 10 дена работиш, и след това един ден почиваш. И опитали се да го направят и изходът е бил много летален. В смисъл, хората масово са почнали да умират. И са се върнали и са казали, да, просто 6 дена работиш, един ден почиваш. Просто евреите добре са го измислили. Всъщност не са го измислили, те Бог го е казал. Нали? Но еврейската култура и писанията в Стария Завет ни показват как те пазеха съботата. И аз просто няма да имам днеска време, за да разгледам, защото ние разгледаме творението и съботата на Бога, седмия ден, какво представлява, как Бог го освети и как той влезе в съботата, как шабата е почивката на Бога и Адам, след като отвори очи, той влезе в почивката на Бога и Бог му каза, от тази позиция искам да работиш, от тази позиция искам да се грижиш, от тази позиция искам да си възпитават и децата, от тази позиция искам да обработваш, тази позиция искам да общуваш с жена си, от позицията на почивката на Бога. Това е твой ден, това е деня, почивката на Бога. Че това имаш и падение. И Господ започна да възстановява принципите на творението, принципите на царството започна да ги възстановява, като той ги възстановива в един народ, в една нация, наречена Израел, чрез която щеше да дойде Спасителя и чрез която всички нации по света щяха да бъдат благословени чрез една нова нация, която е новия Израел. Амин. Която е всъщност Израел, новия Израел, църквата на Бога ни унищожава нацията Израел. Всъщност това е изпълнение на всички обещания, амин, на Бога. Това е просто обещанието, което те чакаха. Това е нещо, за което те купнееха. И всъщност Господ го даде. Някои го разпознаха, други не го разпознаха. Ще дойде време, когато всички ще го разпознаят от естественото потомство на Авраам. Но така или иначе тази нова нация, Бог я роди и това е Божия Израел. Но в тази нация Израел, Бог започна да възстановява правилните принципи на творение. Амин. Как функционира новото творение? Това беше тази подготовка, където те трябваше да правят много неща, които сега ни разбираха, но щяха да бъдат разкрити, когато дойдеше Спасителя. И хората знаеха и те казаха, чакаме Месия, който като дойде ще ни обясни всичко. Ще дойде и ще ни обясни защо едем това агне, защо пием това вино, въпреки специално за виното нямаме нужда от много обяснение. Но все пак ще ни каже защо едем хляб. Защо едем хляб, като има агне? Защо някои риби може да ги ядем, други не може да ги ядем? Защо някои животни може да ги ядем, други не може да ги ядем? Мога да ви кажа, защо някои риби може да ги ядем, други не може да ги ядем според закона. Сега не сме под закон, може да ядем всички риби. Особено някои просто са много подходящи за хора, които... да. Защото чрез тия риби Господ говореше на хората, чрез чистите и нечистите риби, те трябваше да ядат определени да ни ядат, но всъщност Господ ги учеше как да разпознаваме, защото Небесното царство е както мрежа, когато се хвърли и се изтеглят риби. И просто и има чисти и нечисти риби. И Бог казва по същия начин в църквата. Много хора ще повярват в мене и ще кажат, че вярват в мене, обаче някои просто не са истински риби. Някои са змиорки. Ти го хващаш и той те удря с 10 000 волта. Жена ми гледа на National Geographic, тя просто може да ви каже колко смъртоносно може да са змиорките. Или октопод. Просто ти си мислиш, че той е риба, че той е брат Господа, обаче той пуска дим и ти просто замъглява ти духовното виждане. И докато ти е замъглено духовното виждане, просто пипала се впиват в тебе и почват да смучат живот. А ти не можеш да видиш какво става. И Библията говори за такива лъжи братя. Амин. И всяка от нечистите риби просто не можеше да се ядат риби с люспи. Без люспи. Трябваше да са с люспи и перки. Рибите без люспи и перки просто са хлъзгави. Хващаш го и са хлъзга. Не може да го хванеш, да го държиш. Не може да държиш завета. Няма постоянност, няма стабилност в този човек. Ти си мислиш, че може да стоите заедно, а той е хлъзгав. Просто измъква се. Винаги, когато има възможност, когато има лична изгода, се измъква, а не да стои. Амин. И всички тия картини в Стария Завет, Господ говореше на Израел, им казва, това, което правите, ще дойде Месия и той ще обясни защо го правите. Той ще ви покаже, ще ви разкри всички тия детайли на закона. Амин. И сега ние по този начин разбираме по-добре царството на Бога. Едно от нещата, които те трябваше да правят, е да пазят съботата. Очевидно, няма да ми стигне времето да на едно събрание да кажа, аз само във видението не съм си чел още с главния стих за съботата. Може ли да чуете още един ден за почивката на Бога? Може би в сезона, в който влизаме, много важно да разберем тая концепция за почивката на Бога. И е много добре за мен, защото няма да се готвя за събрание, защото ги имам нещата. Така че аз имам една седмица почивка. Разбира се, някой може да ме се обади и да ми отрови почивката. Аз ще дам телефона на жена. Тя да отговаря, да бъде тая цетка. Всички мъже, просто които имат свестни жени, както аз имам свестна жена, трябва да знаят, че жените имат голями, имат страхотен инстинкт да преценяват хора. Те могат много добре да преценяват. Така че включете ги като протектор. Нали? Просто нещата работят така. Жената има интуиция, тя ти казва кого трябва да набиеш и ти го набиваш. Така работят в тим. Жените имат интуиция, ние имаме силата, ама просто мозъка ни не работи толкова интуитивно. Така че просто... това беше още една. Някой се е молил просто. Докато проповядвах, да излезе още една смешка. И така. Нацията Израел и съботата, и нацията, по който те пазиха съботата, трябваше да учи за почивката на Бога, в която всички ние чрез вяра ще влезем. Така че разгледайки съботата в еврейската история и някои хора до сега, дори християни, продължават да пазят съботата според еврейската система. Нали, дори има саботянски църкви и така нататък. И Бог казва в Новия Завет, това нещо не е проблем. Ако някой иска да си пази някой ден, нека да го пази. Един уважава един ден, други повече, други повече. Това не е проблем. Не дейте да се карате за такива глупости. Оставете хората, които вярват, уважават всички дни еднакво, нека да ги уважават. Някой уважава един ден повече от другия. Това няма проблем, просто не се карайте. Нека да ни бъде място за разделение. Единия да ни презира другия, другия да ни съди другия. Нали? Нали? Така че в Новия Завет ние не пазим съботата, изрично Библията казва, не пазим съботата по еврейския начин. Но ние трябва чрез мъдростта на Бога да разопаковаме скритите истини и принципи, които съдържат в пазенето на съботата. Как Бог го направи този дизайн, за да може, защото Господ иска да живеем и в принципа на шабата. Бог иска ние да живеем и чрез вяра в почивката на Бога. Амин? И Библията много ясно показва за Новия Завет, че ние чрез вяра влизаме в тази почивка. И живеем и в тази почивка на Господ. И ще влезем в почивката на Бога. Защото ние сме влезли, ние влизаме, ние живеем и всъщност ние ще влезем, когато получим нашите възкресенски тела. Така че понякога писанията говори в Евреи, че ние ще влезем в почивката. И това е вярно. Има почивка, която ни очаква да си починим от делата, както Бог от своите си. Просто да получим нашата награда. Но в същото време Библията много е ясна, че ние сме влезли в почивката на Бога. Така че ние живеем, дори да очакваме, нали, време, когато напълно ще се прояви в нас тази почивка, ние сега още живеем и влизаме в почивката на Бога. Така че какво исках да кажа? Нацията Израел и начина, по който те пазиха съботата. Аз това ще го оставя за следващото събрание. Това е един от учебниците ни, как ни учи да живеем. Между другото, абсолютно практично и доказано от историята е, че добре е просто един ден в седмицата човек да почива, тялото му да почива. Просто това е добре, защото нашите тела трябва да ги държим под закон. Дори ние да не сме под закон, телата и плътта трябва да бъде дисциплинирана, ако мога така да кажа, разпъната, дисциплинирана по някакъв начин. И нашите тела имат нужда от почивка. Нашия дух, нашия ум има нужда от почивката на Бога. Това са практични неща, които даже психолози и лекари, и физиотерапевти, те са го установили. Спортистите казват, че възстановяването е точно толкова важно, колкото тренирането. Всички добри бодибилдери ще кажат, че ключови неща е химията, която вземаш. Това няма да ви го кажат публично, но в личен разговор ще ти кажат химията, която вземаш, начина, по който тренираш и другото, което е важно, почивката, възстановяването. Защото мускула расте по време на възстановяване. Ти тренираш, за да може да предизвика стрес в мускула, мускулни разкъсвания и така нататък вътрешни, предизвика стрес в мускула, за да може след това, когато го сложиш да почива, той ще се възстанови и ще добави малко повече сила. Амин? Така че почивката в изграждането на една мускулатура е точно толкова важна, колкото правилната методика и колкото правилната химия. Е точно толкова важна. Така че това са естествени неща. Хората естествено са установили как ума почива от стреса. Това са хобита и така нататък. Неща, които... Това са естествени механизми, амин? Които човек може да се възползва в определена мярка. Няма нищо лошо в това. Например, установили се, че от умствена работа най-добре си почиваш не като нищо не правиш, а като правиш физическа работа. Амин? Най-добре просто нещо, което те концентрира, физическо движение, фитнес или нещо, което... е физически ангажирани, но то помага да се, да се възстанови по-бързо, отколкото ако просто нищо не правиш. И това са естествени неща. Аз няма да говоря за тях. Има си достатъчно литература. Аз не ги пренебрегвам, но аз тук искам да говоря за почивката на Господ. Как просто ние да черпим от почивката на Христос, от живота в мира и почивката на Господ, която черпим от Духа, от живота на Бога в нас, от живота на Син. Амин? Колко време ми става? Един час точно направих. Ще прочита сега един пасаж. Матей 11 глава 25 стих. В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря ти, Татко, Господи на небето и на земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на дечицата. Откровението, което ще получим сега, не е за много умни хора. Хубаво е да сме умни и разумни, но това специално откровение е за хора, които са простички по сърце. Амин. Така че колкото и да сме умни, добре е да оставим детето живо в нас. Амин. Павел каза: бъдете мъдри по ум, но останете дечица по сърце. По злобата. Амин. Така че когато израстваме, не трябва да убиваме детето. Просто трябва да прибавим върху тая детска чистота. Трябва да прибавим мъдростта и разума на Христос. Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на децата. Да, Татко, защото така ти се видя угодно. И това значи, че всички имаме шанс. Ако беше само за мъдрите и разумните, само просто професорите в университета щяха да са в почивката на Бога. Но Бог каза: аз искам да дам на всички, не само на умните хора. Така че да има шанс за мене, да има шанс и за още двама-трима брати от църквата. А не само за всички останали. Това откровение могат да го приемат тези, които всеки един, който реши да подходи като дете в упованието си на Бога, в отношението си, в сърдечното си отношение към Господ. Амин. И затова всички имаме шанс. Да, Татко, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от баща ми и никой не познава сина, освен отец. Нито познава някой отец, освен сина и онзи, комуто сина би благоволил да го открие. И 28 стих каза така: Елате при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго или робство, хомот, върху себе си и научете си от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си, защото моето иго или моето робство е благо и моето бреме е леко. Амин. Това е един забележителен пасаж, който Исус се обърна към хората и каза: искам да ви науча как да ходите в почивката. Искам да ви науча как да имате мир във вашите души. Амин. Как да бъдете в почивката. Аз искам да ви дам почивка. Искам да ви науча. Да се научите как да ходите в тази почивка. И в този пасаж има много, много неща, които Господ каза. Първото, с което започна, той каза така: никой не познава сина, освен отец. Нито познава някой отец, освен сина и онзи, комуто Синът би благоволил да открие. Първото, което Господ започна преди да говори за почивката, беше откровението за Бог като баща и за Сина. Амин. Той каза, елате при мене и аз ще ви успокоя. Но преди това той каза, никой не познава Отец, освен Сина и този, който Синът благоволи да открие. И след това каза, елате и аз ще ви успокоя. Т.е. самото сърце на този мир и почивка е познаването на Бога като баща. И ние отиваме при Сина и откровението за Сина и познаването на Бога като баща е в самото сърце, самата същност на тази почивка. И тя е следната. Ние сме Негови деца и Той е наш баща. Нашия баща е добър баща. И нашия баща се грижи за нас. Дори през долината на мрачната сянка да минаваме, а ние не винаги минаваме, понякога има зелени пазбища, тихи води, понякога има мрачна сянка, обаче той винаги е с нас. И нашия баща, дори в тия времена, на трудни времена, той ни дава трапеза. Той се грижи за неговата благодат, неговата отеха, неговия мир, неговата грижа да е за нас. Дори просто нищо да не виждаме в естественото. Дори да не виждаме нищо, просто да не усещаме с емоциите си. Вътре в нас, в нашия дух, ние знаем, нашия татко е с нас. Нашия татко се грижи. Нашия татко ще ме приведе. Амин? Боби, амин? Така че основата и хората познаваха Бога като всемогъщ Бог, като Бог, който наказва, като Бог, който въздава и се гневи. Това са всички имена на Бога в Стария Завет. Хората познаваха много аспекти от природата на Бога, от този велик всемогъщ Бог, който е свят Бог. И за да бъде с Него, ти трябва да бъде свят. Но те не познаваха Бога като баща. И Господ каза, аз ще ви дам едно ново откровение, ново разбиране и взаимоотношение с този велик всемогъщ Създател, всемогъщ Творец. И той каза, аз ще ви введа взаимоотношение с Него като баща. Аз ще ви направя да познаете този всемогъщ Бог като баща. И това ще бъде основата на почивката, в която ще ходите. Основата на сигурността, в която ще имате. Че ви сте Негови синове. Че ви сте Негови деца. И Той е ваш баща. И този баща е добър. И Той се грижи. Амин. Ето това е в основата на ходенето в почивка. Но Той продължи да говори. Исус не спря до там. И той продължи да говори, елате при мене всички отрудени и обременени. Някой може да каже, точно този стих е за мене. И аз казвам, точно така, този стих е за тебе. Господ каза, елате при мене. Не каже, елате пред телевизора. Елате при бутилка. Гроздова ли каза някой? Така ми се стори, че някой каза. Или преди какво си, Господ каза, елате при мене. Другите неща временно може да ви дадат заблуждение, обаче няма да оправят нещата. Но ако дойдете при мене, аз ще ви донеса този мир. Амин. Ще донеса това откровение. Спомните ли си, че Исус повика апостолите, за да бъдат с Него на първо място и да ги изпраща да проповядват? Понякога, от моя опит в служението, толкова много пастори са пригорели. На Запад просто е трагедия. При нас опитваме се да стигнем западния стандарт. Прегоним западния стандарт. И просто пригорели служители. Аз продължавам да чувам за пастори в България, които напускат служение. Не, че са много. Просто църкви се закриват отново и отново. Къде сме малко църквите, но и продължават пастори да напускат служение. И аз мисля, че едно от най-големия ми ключ за прегарянето е да се трудиш за Господ, без да си с Господ. Исус Христос се казва, че във време на най-големите жътви и съживителни събрания, съвременни термини, това е в Лука, мисля, че 5 глава, казва, че големите опитваха при него да слушат и да се изцеляват от болестите си. А той се оттегляше в уединени места и се молеше. Той знаеше как да живее в почивката на Отец. Той ни позволи човешките очаквания да моделират неговото поведение. Той беше движен от волята на Отец, на добрия баща, а не от желанието на хората да изпълни техните очаквания. Понякога просто, тъй като Господ е нашия мир, почивката е от Господ, ние трябва да се научим как да отиваме при Господ. Сега има една много важна концепция, която е: Бог е навсякъде, Той е винаги с нас. Но в същото време, както тази концепция е вярна, така е вярна и също концепцията, че ние трябва да ходим при Бога. Нали? Бог е винаги с нас, но ние трябва да ходим при Бога. И Бог каза: пребъдвайте в мене, както и аз във вас. Бог е дошъл и Той е винаги с нас, но не винаги ние сме с Господ. Има едно съзнателно усилие. Бог, който е винаги с нас, Бог, който живее в нас, но има едно съзнателно усилие от наша страна да се приближаваме при Бога. Да отделяме просто това време, било в слово, било в молитва, било за неделни събрания, просто всички неща, които са инструменти, чрез които Господ ни приближава при себе си. Ръката на Бога, чрез която Той ни приближава и ни разкрива себе си. И това е много индивидуално. Така че въпреки, че Исус е казал: аз винаги съм с вас, Той каза също така: елате при мене. Това, че Исус е винаги с нас, не значи, че ни трябва да ходим при Него. Амин? И аз съм много просто против хора, които служат на Бога и вършат неща за Бога, а не прекарат време с Бога. И тогава започва да идва обременяване. Тежестта на работата, на служението просто започва да ни затиска. Защо? Защото просто ни отделяме това време за пребъдване в Господа. Разменя ли сте? Почивката идва от Господ. Мира идва от Господ. И Бог каза: елате при мене, и аз ще ви успокоя. Нали? Каза на апостолите да бъдат с Него на първо място и след това да ги изпраща. Просто толкова е глупаво, хора от много работа за Господ, нямат време за Господ. И тогава идва прегарени. Тогава всъщност твоята идентичност не е в Господ и в взаимоотношението ти с Бога като с баща, а какво правиш за Него. Имам новини за тебе просто. Никога, колкото и много да правиш, никога няма да е достатъчно. Бог е толкова велик. Ти каквото и да направиш за Него, пак ще ти се струва недостатъчно. Но Бог не иска да правиш много за Него. Бог иска да си верен на това, което ти е поверил. Така че първо, нашата сила за живот да извира от взаимоотношение с Бога. Както каза в Исаия 40 глава, Младите ще се уморят, обаче тези, които чакат Господ, ще подновят силите си. Амин. Като на орел. Чакане пред Господ е просто точно това време, когато не се опитваш да ходиш като шили пред майка си. А просто стоиш и чакаш пред Господа. Думата чакам, значи да се увия около някого нещо. Както змия, питон се увива около плячката си. И я стиска, стиска и я поглъща цялата. Затова Господ каза, бъдете мъдри като змиите. Има някои неща, които можеш да видиш мъдростта на змията и да извлечеш духовни принципи. И тая следната, тя стиска. Просто Словото на Бога трябва да бъде по същия начин, който е наша храна. Както змията поглъща Словото. Тя не го отделя на ядливи и неядливи неща. Тя поглъща цялото Слово. Амин. Цялата храна поглъща змията. И се увива около нея и не я пуска, докато не вземе всичко от нея. Чакане пред Господа е точно по този начин. Ние се увиваме около Господ. Увиваме се около Неговото Слово и го поглъщаме. Увиваме се около присъствието на Бога и просто купнеме за Него. Ставаме като Давид, който каза, един ден в Твоето присъствие е по-желан от хиляди други дни. Давид имаше живот на мултимилионер, на милиардер. Даже повече, защото той можеше да прави каквото си иска. И въпреки всичко каза, всичко, което Той свят ми предлага, не може да се сравни с един ден в Твоето присъствие, Господи. И Той черпеше сила от Неговото присъствие, от общението си с Бога. Затова беше такъв добър цар, толкова чувствителен към Господ. Затова е прототип и любимия герой на почти всички в Библията мъже. Не в Библията мъже. Почти всички мъже, просто Давид е любимия герой. Павел яде бой, Давид убиваше гиганти. Кой искаш да си, Павел или Давид? Да убиш Голят или Голят да те приби с камъни? По-добре е да убиш Голят, нали? Да си главорез, отколкото да ти отрежат главата. Сменя ли сте? И една друга мъдрост, която тук. Елате при мене, всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се. Вижте, и научете се от мене. Господ тук говори за два типа почивка. Първото казва, аз ще ви успокоя. Това е дара на почивката. И второто е, научете се от мене. Амин. След като сме приели Господ в нашия дух, ние имаме мир с Бога. И нашия дух приема почивката на Бога. Обаче, нашата душа и нашето тяло има нужда да се учи. Амин. Да се научим как да живеем. Затова Господ каза, елате при мене и аз ще ви успокоя. И след това продължава. Научете се и ще намерите почивка. Има почивка, която ние получаваме от Бога. Има почивка, която я намираме. Едното е просто спасението, което идва като дар в нашия дух. Другото е обновяването на нашия ум и спасението, което идва в нашата душа. Амин. И това е процес на освещение, обновение на нашия човек. Процес, който ние се научаваме как да ходим като духовни хора. Амин. Така че едната почивка Бог ни я дава и тя е в нашия дух. Другата почивка ние намираме. Господ каза, моя мир ви давам. Много хора и дори и до сега, четейки някои еврейски коментари, те казват, техния любим аргумент е, Библията много ясно, писанията казват, че когато дойде Месия, ще дойде мир на земята. Виж войните, които има. Вашия Исус Христос, Той ни донесе мир на земята. Той не е Месия, защото ни донесе мир. Обаче, това, което те пропускат, Исус каза, не дойдох да донеса мир, а нож, разделение. Стрес ще дойде. Поради това, че някои ще ме приемат, други ще ме отхвърлят. Това разделение, което аз не го искам, но то е правото на човешкия избор. Но след това на своите ученици той каза, аз ви давам моя мир. Амин. Така че това, което Исус Христос дойде, да даде мир в сърцата на хората. И политическия мир в пълнота ще дойде, когато се върне Исус Христос. Доколко църквата ще може да донесе политически мир? Аз не знам, аз нямам отговор на този въпрос. Мисля, че по-скоро е въпрос на плод, на мястото, където се намира църквата. И въпрос на плод е, отколкото просто чудотворно, нали, някое чудотворно действие, по-скоро плод на израстването на Царството на Бога. Но очевидно Господ каза, че докато се върни, няма да настъпи този пълен мир. Но Бог каза, аз ви давам моя мир във вашите сърца. Ако чакаме да намерим мира около нас, за да получим вътре в сърцето мир, може и да ни дочакаме. Затова ние трябва да се научим как да черпим от мира на Бога, който Той е излял в нашите сърца. Защото Той вече го е дал, но ние трябва да се научим. Амин. И сега, вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Едно от нещата, които ни правят да ходим в тая почивка е да носим бремето на Господ. Само Неговото бреме. Амин. Това, което Бог има за нас. Ние не можем да променим света. Ние не можем да решим всички проблеми. Това, което може да направим е това, което Бог има за нас и ни е дал. Като уникална част, това е което е да носим, защото Неговото бреме е леко. Аз ще завърши с това нещо, защото виждам, че времето напредна много. Една изповед ще направя. Минал съм през много големи, различни изпитания съм минал. И продължавам да имам предизвикателства през годините като пастор. Но ще ви кажа, най-тежкото нещо е било напрежението за резултати, които авторитети в живота ми или проповедници са слагали чрез поучение, чрез съветвани, напрежение за резултати, които Бог никога не е имал за мене. Защото Бог иска плод, не иска резултати по начина, по който хората ги искат. Бог иска да свършим това, което ни е поверил. За Него имаме благодат и в Него има това бреме е леко. Това е достатъчно за Господ. Но когато хора започнат да слагат върху тебе очаквания и фалшиви концепции, какъв трябва да бъдеш, какво трябва да постигнеш, за да си угоден на Бога и да си свършил работата. И тези концепции, особено когато са свързани с светските критерии за успех, това е унищожително. Затова има конкуренция, има завист, има стрес, има просто толкова фалшиви неща и от напрежение хората да нямат време да прикарат с Господ и да се радват на Бога, на Неговото присъствие, на молитвата, защото постоянно се опитват да постигнат външни цели, които Бог може никога да не е имал за тях. В края на краищата не е важно колко постигаме и колко сме благословени, а колко сме били благословени за другите. Дори и хората да ни забележат. Важното е, че Господ ни забелязва. Важното е, че ти сме с Него в мир. Амин? Затова и когато служа в църквата, аз много внимавам, аз не искам просто хората да носят бремена, които Бог ни ги е създал. Аз искам всеки да тече в благодата и мярката, която Бог ме е дал. Амин. и да служи с любов, да служи с радост, да служи, защото обича хората, а не за да се докаже пред Него, не да се запълни някакъв вътрешен дефицит, не да бъде угоден в очите или успешен в очите на хората, не да бъдеш успешен в твоите очи. Искам да ви кажа нещо. Да бъдеш успешен в твоите очи не е добър мотив да служиш в църквата. Няма нужда. Достатъчно си успешен, щом си приел Господ. Ти вече се преселил в царство на светлината. Служи, защото обичаш хората. Прави го с радост и доброволно. Служете на Господ с радост. Амин. И това е в мярката на Божията благодат. Това е мярката на Божията благодат, която Бог има всеки един от нас. Амин. Аз се моля Бог да започне да ни учи за Неговата почивка. Явно ще постоим малко повече време в почивката на Господ, отколкото бях планирал. Аз се моля за всеки един от нас да ходим в почивката на Бога като Божии синове. Амин и амин. Бог да ви благослови.